Zveme tě, Duchu svatý, přijď. Tak, jak jsme to zpívali, přejít do našich zmatků, do našich neklidů. Přijď, naplň celé naše nitro, osvěť naši mysl. Pomoz nám víc těch ulic, kde se schováváme ze strachu, úzkosti. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za dar Ducha svatého, kterým nás zveš, abychom poznávali tebe, zakoušeli moc tvé a otcovy lásky. Prosíme tě o ten dotek dnešní den. Buď s námi a provázej nás na každém kroku. Ať všechno, co budeme prožívat, prožíváme s tebou. Amen. Všechna ta naše povídání se budou týkat toho tématu Božího milosrdenství, ale vždycky tak z trošku jiného pohledu. Když mluvíme na téma milosrdenství, není možné vynechat jedna ze základních Ježíšových podobenství, která pán řekl v souvislosti s konfliktem s představiteli židovského národa, židovské obce náboženské. A to jsou podobenství o ztracených. Najdeme je v Lukášově 15. kapitole. Je zajímavé, že zrovna dnes při mši svaté se bude číst podobenství o marnotratném synu. Tak to je výhoda, že nemusím všechno říct hned teď. Můžu si něco nechat ještě na mši svatou. Takže doufám, že ta přednáška nebude zase tak dlouhá. Jsou to vlastně tři podobenství a přitom je to jedno podobenství. Je to podobenství o nekonečné dobrotě a milosrdenství Božím, které Ježíš zjevil, ale je to také podobenství o nás. Všechno, co je v písmu napsáno, je napsáno pro nás a nějakým způsobem o nás. To, že tomu někdy nerozumíme, to je normální, protože nerozumíme spoustě věcem. Ale když jsme vytrvalí a prosíme o světlo a modlíme se, tak skrze to slovo Boží nám pán dává postupně zakusit, co je pro nás důležité a dává nám poznat sebe. A také, jak doufám, dá nám poznat právě Otce a jeho milosrdenství. Mně se líbil jeden citát, který jsem vyčetl v knize Deníček od Faustiny Kovalské, asi ho znáte, to byla řeholnice, žila v minulém století. Jan Pavel II. Ji svatořečil a on ji sám označil za apoštolku Božího milosrdenství. A ona tomu zasvětila vlastně celý život a díky tomu zjevení, které měla od Pána Ježíše, nebo těm rozhovorům, které s Ježíšem vedla, se nám také zachovala modlitba, kterou mnozí z vás možná už znají, takzvaná korunka k Božímu milosrdenství. No a této Faustině pán Ježíš jednou řekl, moje milosrdenství je tak veliké, že jim nepronikne žádný rozum, ani lidský, ani andělský, za celou věčnost. Vše, co existuje, má původ vnitru mého milosrdenství. No ta sama věta by měla stačit na celý den na rozjímání. Představte si, že za celý život na této zemi nepochopíme, co je to Boží milosrdenství. No co na této zemi? To je pár let. Vám se zdá, že máte život před sebou. Já ho mám z většiny za sebou. Že jo, většinou se nedožíváme 120 let. A stejně. Co je to život? Můj tatínek pár měsíců před smrtí říkal, Vojtíku, ten život tak uteče, to se dvakrát otočíš a je to pryč. A mám pocit, že už mám 1,5 otočky za sebou. Takže to člověka ani tak nepřekvapí, že to prostě nepronikne za celý pozemský život. Ale ten pán Ježíš tý Faustině řekl, za celou věčnost. Ani lidský, ani andělský rozum nepronikne, co je to milosrdenství. a jak je veliké. A všechno, co existuje, má původ vnitru Otcova milosrdenství. Jinými slovy, když se ptáme, proč je svět, proč je život, proč my žijeme, jaký je náš smysl života, musíme jít tímto směrem. Je to projev nekonečné lásky Boží. A o té pán Ježíš právě mluvil a na několika místech. My tím rozjímáním o těch podobenstvích, o ztracených, se dostáváme vlastně k takovému středu evangelní zvěsti, tomu podstatnému, co Ježíš chtěl říct. Že totiž Bůh je jiný. Když jsme včera zmínili Adama po hříchu, co se stalo, když Adam zhřešil? Schoval se, utekl, měl z Boha strach a Bůh začal člověka hledat. Adame, kde jsi? Schoval jsem se, bál jsem se. To je absurdní. Člověk se bojí toho, kdo mu nikdy v životě neublíží. Utíká před tím, kdo jediný mu může pomoci. Takhle to je. Víte, co všechno lidi dělají, aby nemuseli uvěřit? Aby nemuseli s Bohem brát život vážně, protože mají strach. Mají strach, že jim Pán Bůh něco vezme, že budou muset změnit svůj život, že nebudou mít svoje libůstky. A je to všechno podvod Božího nepřítele. Je to lež. Náš Bůh nám nikdy nic nevzal. A vždycky nám dopřeje všechno, co potřebujeme. Jenom škemrá o naši důvěru a o to, aby nás mohl zahrnout svou láskou. Je to Bůh, který se chvěje radostí, když vidí vracet se toho marnotratného syna, který pořádá hostinu, aby se všichni veselili z toho, že se vrátil ten, který se ztratil. Jaká je radost Boží z jednoho, kdo pozná svoji slabost a hříšnost a dokáže s tím přijít. Nemáme vůbec tušení. Jenom se to postupně učíme zakoušet, když sami krok za krokem z Bohu se naučíme přicházet k Bohu s těmi svými slabostmi a hříchy. Komu pán Ježíš ta podobenství vykládá? No, ten úryvek Evangelia v 15. kapitole začíná těmito slovy. Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Nevím, jestli si to dovedete představit, ale to musela být zvláštní společnost, protože celníci to byli lidé z nobl společenské vrstvy, lidé bohatí a skorumpovaní. Dneska bychom řekli takový, nechci se nikoho dotknout, prosím vás, ale tak třeba někteří z vrcholných manažérů, biznismenů, šéfů bank, firem, kteří prostě mají tak trošku jinou morálku. My s tím počítáme, jenom když to potom přesáhne nějakou mez, tak snad tím kroutíme hlavou. Prostě lidé, kteří ten svůj život si postavili na věcech hmotných, na zisku, na penězích, na úspěchu a na tom. A samozřejmě Pána Boha nepotřebují. Hleďte, tak tahle ta individua se tlačila do Ježíšova blízkosti. Proč? No protože je ty jejich penízky neučinili šťastným. Nikoho neučiní šťastným. A protože Ježíš jim dal naději, že to může být ještě jinak, přesto, že svůj život si zkomplikovali tolika mylnými rozhodnutími, životními špatnými návyky, že se dokonce stali pro tu společnost naprosto nepřijatelnými. Hleďte, málo kdo má přátele mezi bohatými lidmi. Přátelství začíná tam, kde nic nemáte, a nebo jste ochotni se vším rozdělit. Když jste lidmi, kteří mají postavení, mají peníze, mají vliv, počítejte s tím, že do vaší blízkosti se budou cpát lidé, kteří z vás chtějí profitovat. A budete hledat přátele zcela marně. Já jsem největší projevy lásky a blízkosti zažil vždycky mezi nejchudšími lidmi, mezi lidmi nemocnými, postiženými, mezi těmi, které tento svět vůbec nebere v úvahu, protože ti začnou klást důraz na vztahy. A to je v životě to nejdůležitější. Já neříkám, že nemůže zdravý, schopný, bohatý člověk mít vztahy. Ale je pro něj hrozně těžké nespoléhat na ty vnější věci. A ten člověk je nešťastný. A ty celníci byli nešťastní, protože nenašli štěstí v tom, kde ho hledali. No a ten Ježíš, ten jim dal šanci. Jako tomu Zacheovi, jak čteme v 19. kapitole Lukášova evangelia, jak si ho našel v tom hříšném městě Jerichu, když se ten Zacheus schoval na strom a myslel si, že jen se tak podívá na toho Ježíše, protože o něm slyšel, a kdo to je. Pán mu dal tu šanci. Takže do Ježíšovy blízkosti se tlačili celníci, tak to byla jedna skupina, a hříšníci. A těmi hříšníky to zase byly myšleni ty lidé, o kterých se vědělo, že jsou hříšní. Čili mimo ty celníky ještě lidé, kteří prostě nežili tak zrovna asi úplně kajícím životem. Jako byla třeba Magdaléna před obrácením, samozřejmě před obrácením. A všichni podobní. A těmto lidem Ježíš dával obrovskou naději. Ty se do jeho blízkosti tlačili. Ale pak tam byli farizeové a učitelé zákona a ty mezi sebou reptali. Přijímá hříšníky a jí s nimi. To je zajímavé. Proč to ty zákonníky a farizeje tak pohoršovalo? Co jim bylo do Ježíše? Stejně ho poslouchali a neposlouchali. Stejně nebyli ochotní změnit život. Tak proč je to štvalo? No protože oni si mysleli, že tím, jak sami jsou zbožní a jak dodržují ten zákon a jak všemu rozumí, že jim patří ty první lavice v kostelích. To není zase nic proti té první řadě tady. Že si jich všichni kvůli tomu mají vážit a že nakonec i ten Pán Bůh má být z toho šťastný. Víte, my to v sobě máme takhle už 2000 let. A v křesťanství, protože přes 2000 lety křesťanství začalo. A v tom židosti to bylo taky předtím. Farizeové a zákonníci, to je nesmrtelná sorta věřících lidí. Náboženských lidí. Proč? Protože to pokušení spoléhat na to, co dělám já, pro Pána Boha a pro druhé, to je tak veliký, že prostě ti druzí mě mají docenit, protože dělám to, jsem takový, snažím se. My to pořád máme v sobě. A ne, že bychom se neměli snažit, ale ta hodnota naše přece není v tom, že jsem si ještě neskazil život nějakým těžkým hříchem. Nebo to, že se snažím pravidelně chodit na mši. Já to je ve všední den, někteří to dokážou. Jo? Byste koukali. A někteří se i modlí. Možná se někteří z vás i ráno modlili dneska. No to by Pán Bůh měl být spokojený, si říkám. Fakt, protože takovouhle nobl společnost, kde to najde? A je strašný, když my tomu uvěříme, že naše hodnota je v tomto. A přes prsty se díváme na ty, kteří to nedělají. To znamená, nemodlí se, nechodí do kostela, hřeší, mají ten svůj biznis, ty svoje prachy. A ono, kdybychom jim to v koutku duše nezáviděli, tu jejich svobodu, že se ráno vyspí místo modlitby a chození do kostela a že si za ty prachy můžou koupit nějaké věci, po kterých my pošilháváme, tak by nám to bylo srdečně jedno. Ale my jsme hříšní a nevíme o tom. A to byl problém těch farizeů a zákonníků. Oni se považovali za lepší třídu lidí. Za ty, který bych si měl Ježíš na prvním místě všimnout. Cože jde do domu prostě obráceného celníka, kolaboranta. Jako, jo, co tam má co dělat? A pak ještě se tam prostě setká s nějakou bejvalou courou. Jo, no takový by se měl vyhnout a ne se s ní tam někde objímat, nebo no to se přece nedělá, takovýhle věci, to je pohoršení. Měl si všimnout nás, kteří jsme žili tak spořádaně a víme, o čem to písmo je a my to umíme. Takových by si měl, pokud je Ježíš od Boha poslaný, tak musí poznat, že my jsme ti, kteří jsou v pořádku. No, A ono to bylo úplně jinak. A o tom jsou ty tři podobenství. Oni tedy reptali a říkali, přijímá hříšníky a jí s nimi. Pověděl jim tedy toto podobenství. Čili nepovídá to těm hříšníkům, ani těm celníkům, kteří byli hříšní na první pohled. Pán Bůh ta podobenství říkal nám, nám věřícím. A proto ta podobenství musíme číst velmi pozorně. To evangelium je věnováno lidem ztraceným. Ale kdo to je ten ztracený? Jsem to já, anebo ten venku? No tu otázku si zodpovězte. To bude součást vašeho rozjímání. Je to zajímavé, že kdykoliv Ježíš se dostává se do situace dialogu s těmi farizeji a zákonníky, vždycky dochází k takovému zvláštnímu převrácení. Hříšník je v Ježíšových slovech a gestech ospravedlněn a ten, kdo si myslel, že je spravedlivý, tak ten měl poznat, že je hříšník. Tak, kdo jsem já? Kdo jsem já? My když řekneme slovo obrácení, a ta podobenství jsou o obrácení, tak si myslíme, že obrácení znamená, že já přestanu hřešit a stanu se dokonalým. Ale biblicky obrácení znamená, že se ten spravedlivý má zříci své spravedlnosti, aby poznal, že je hříšník a zadarmo přijal Boží odpuštění. Ve chvíli, kdy si honím triko, jak jsem pokročil v duchovním životě, tak jsem úplně mimo. A může se vám stát velice snadno, že člověk takovýmto způsobem jako se začne na svůj duchovní život dívat. Já když jsem byl ve vašem věku, teďka bych se nerad pletl, ale bylo to v období, kdy jsem byl v semináři, čili od 18 do 26. A já jsem mezi tím byl na vojně, nemyslete, že jsem třikrát propadl. Jo? I když nebylo by divu. Ale když jsem přišel do toho semináře, přesně tuhle tu představu jsem měl. Víte, že nějak jsem se naučil doma modlit. Tak tady se budu učit stále líp modlit. Tak nějak to tak mohlo být. Ale to nebylo vůbec důležité. Já jsem doma nečetl písmo, vy jste neskuteční. To bylo v době, kdy ani jsme doma neměli starý zákon. Že starý zákon má 5 knih Mojžíšových, to jsem se dozvěděl tam, nebo lépe řečeno těsně před vstupem do semináře. Až tam jsem se dozvěděl, že je Mojžíš nenapsal, tak to byly takový vystřízlivění. A nový zákon jsem četl, ale tak občas. Já si pamatuju, jak ještě před seminářem mě jeden horlivý pan kaplan dal za pokání právě rozjímat podobenství o ztracené ovci. A já jsem šel druhý den k jeho kolegovi a říkal jsem, že jsem nesplnil pokání ze zpovědi. A on říkal, co jsi dostal? Rozjímat o ztracené ovce, já nevím, kde bych to našel a co to znamená rozjímat. Tak mě dal jako obvykle třikrát očenáš a zdrávas a byl jsem za vodou. Takže v semináři mě učili modlit. Ale to byla taky legrace, víte. Zavedli nás do kaple. Teď nás tam bylo, já nevím, 120. A ráno, to víte, ráno. A teď 20 minut jsme měli rozjímat nad nějakými myšlenkami, který večer předtím ten kněz, co nás měl na starosti jako spirituál, tak nám řekl. Teď já jsem si to psal všechno, ne? Abych věděl, co mám nad tím přemýšlet. No, měl jsem několik vět a říkal jsem si 20 minut, co já s tím budu dělat. Jsem si říkal, musíš se dívat kolem sebe. Tak jsem se díval nalevo, napravo, Ten jeden zavřel oči. Já jsem říkal, aha, tak se u toho mají zavřít oči. Podíval jsem se za chvíli, on spal. Tak jsem si říkal, tak nevím, jestli je to správný. Ten druhý tak jako bloumal. Tak říkal, co se asi děje v jeho hlavě. No prostě hrůza. Hrůza. No ale pak se ze mě postupně čím dál víc stával ten, který věděl, že pět knih Mojžíšových nenapsal Mojžíš. Pak jsem se stal tím, který věděl, kolik je vůbec knih ve Starém zákoně. Pak jsem to začal údernicky číst, abych co nejrychleji přečet celý písmo. Pak jsem se dozvěděl, co je to rozjímání, jak jsem to cvičil, trénoval, víc než ostatní. A pomalu se ze mě stával farizej a zákonník, ani jsem nevěděl jak. To je v tom církevním prostředí tak strašně jednoduchý. Možná na omluvu mi slouží, že mi nikdo neřek, že jsem do toho semináře šel, protože mě tam Bůh povolal, bez ohledu na to, jaký jsem lumpík nebo nejsem. Možná, že mě nikdo nezdůraznil, že tam nejsem proto, abych na prvním místě se naučil modlit, ale abych se naučil vnímat Boha, abych se otevřel jeho lásce, abych odpověděl na tu lásku, abych se s ním naučil v lásce žít. Že jsem do toho semináře šel, protože jsem vlastně vyrostl v křesťanském prostředí, ale Boha jsem neznal. Znal a neznal. Jo? Já jsem věděl, že mě Pán Ježíš chce v tom semináře. Nevěděl jsem proč. Nebylo mi to tenkrát moc příjemný, protože se mě líbily děvčata, že jo, a myslel jsem si, že prostě půjdu jako každý jiný, založím rodinu, budu mít děti. My jsme žili v takový normální, obyčejný venkovský rodině, ale byli jsme rádi spolu a mně se to moc líbilo. Já jsem to chtěl ve svém životě. Pán Bůh to chtěl jinak, no tak jsme se chvíli dohadovali. No a pak to teda skončilo, že jsem podlech, no tak většinou dopadne. Blbý je, že člověk někdy zápasí strašně dlouho a zbytečně. Ale, jak vždycky říká Jeremiáš, ne? Svedl jsi mě a dal jsem se tebou svést, nebo přemlouval jsi mě a dal jsem se tebou přemluvit. To je ten náš Pán Bůh, který zápasí o to srdce člověka. Ale než jsem skutečně poznal Boží moc ve svém životě, to bylo zmílených, to bylo omylů, to bylo trapných zpovědí, kdy jsem vymýšlel hříchy. Kdybych se nestyděl, dělal jsem to jako kluk. Když jsme byli v pubertě, tak jsme si ty hříchy pučovali, vždycky to někdo napsal, ne? A před tou zpovědnicí jsme si to... A vždycky se něco člověk obměnil a ono to tak nějak sedělo, ne? Ale to strašně usnadnilo práci. Byste nevěřili, jak to zpytování svědomí šlo rychle, jo? A tak pak už jsem věděl, že mám mít ty svoje teda a to no, zase ale vymyslet je. Představte si, jste v semináři, jo? Hezký holky tam nejsou, takže se na ně nemůžete ani žádostivě podívat, jo? A televize nebyla, Facebooky nebyly, počítače nebyly, chytrý telefony nebyly, nic. Byly studia teologie, měli jsme toho nad hlavu, učili jsme se všechny možné jazyky, které nešly prostě, aspoň většině z nás to nešlo. Pak jsme se učili prostě dogmatiku. Já tomu nerozuměl, proč toho Pána Boha tak pitvají do nekonečna. Prostě, když on je tak jednoduchý a krásný, jo, a furt dokola zleva zprava. Jo, pak nás učili o tom písmu svatým, ale oni nám neřekli, co ten Pán Ježíš tím chtěl říct, ale všechno kolem. Jo, my jsme chodili jak kolem horký kaše a ne ochutnat. Víte, jaký to je, když se dozvíte, kdy to písmo vznikalo, kdo ho sepsal, jak ho nesepsal, jak to bylo, jaká to je řeč a okolnosti a všechno, ale nikdo vám nedá to maso. Nikdo vám nedá ochutnat. Vy chodíte, voní to, a nic. No. A nejhorší na tom právě je, že člověk nakonec uvěří, že takhle to má být. Jo? A to jsou ti farizeové zákonníci v naší církvi. To pokušení se týká nás kněží, vás věřících. A já vás moc prosím, vezměme ty evangelia o těch ztracených skutečně vážně. Opakuji, obrátit se neznamená, že hříšník se stane spravedlivým. To je pohanský blud. My jsme hříšníci a hříšníkama zemřeme. Nikdo z nás není spravedlivý, jenom Pán Ježíš. Obrácení znamená, že spravedlivý pozná, že je hříšník, nechá se Bohem nalézt, svoje hříchy vyzná a otevře se Božímu milosrdenství. Je to prostě jinak. Tak a teďka se podívejme na ty dvě podobenství, abychom se k tomu vůbec, abych nechodil taky kolem horký kaše a vy zůstanete hladoví, chudáci. To by bylo hrozný, pak byste se museli zaplácnout kafem a buchtou. Ne, to kázání je dobrý, když po něm nemáte hlad. Jo? Když jste plni něčeho jiného, kdy nemáte ani pomyšlení na to, že si jdete dát pivo. Protože s vámi něco hejbe. Až to bude znít, tak pak to potřebujete zapít, abyste na to zapomněli. Takže, pověděl jim tedy toto podobenství. Kdo z vás, když má 100 ovcí a jednu z nich ztratí, nenechá těch 99 v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde? A když ji najde, s radostí si ji vloží na ramena. Až přijde domů, svolá své přátele i sousedy a řekne jim, radujte se se mnou, protože jsem našel svou ztracenou ovci. Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který se obrátí, než nad 99 spravedlivými, kteří obrácení nepotřebují. Nebo která žena, když má 10 stříbrných mincí a jednu z nich ztratí, nerozsvítí svítilnu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde. A když ji najde, svolá své přítelkyně i sousedky a řekne jim, radujte se se mnou, protože jsem našla stříbrnou minci, kterou jsem ztratila. Právě tak, říkám vám, mají radost boží andělé nad jedním hříšníkem, který se obrátil. Tak kdo se to vlastně ztratil? No, nebudu vás napínat, vy taky. Ztratili jsme se všichni. Ztracenost je důsledek hříchu. Ztratili jsme Boha, ztratili jsme pokoj v srdci, ztratili jsme radost, ztratili jsme schopnost lásky, schopnost odpouštět, ztratili jsme schopnost vnímat Boha, slyšet jeho hlas. Jsme prostě slepí, hluší. Ztratili jsme schopnost Ježíše následovat, jsme chromí, my jsme nemocní. Celá civilace je nemocná, celé lidstvo je nemocný. Problém je, že někteří to vědí, že se ztratili a někteří to nevědí dodnes. A mají pocit, že jsou ti, které nikdo hledat nemusí. Považují se za spravedlivé, ale právě tyhle ty spravedlivé ten Ježíš tím podobenstvím vybízí, aby se poznali v té ztracené ovečce. Těch 99 zůstane v pustině. Ten pastýř je tam nechá. No to je dost odvážný. Víte, Pán Ježíš někdy klade takový zvláštní otázky v tom evangeliu. Když to čtete tak jako citlivě a v modlitbě, tak zjistíte, tam je tolik zajímavých věcí. Pán Ježíš říká, kdo z vás, když má 100 ovcí a jedna se mu ztratí, nenechá těch 99 v pustině a nejde za tou ztracenou? A já jsem jednoho dne si nad tím evangeliem říkal, Pane Ježíši, nikdo z nás. No nikdo. Prosím vás, co by to bylo za pastýře, který v pustině nechá 99 ovcí a jde za nějakou, která se zatoulala. A teď ještě ta absurdita, když ji najde. Miláčku můj, pojď, pohladí, vezme na ramena, donese domů. Všichni to máme rádi, ty krásní obrázky kýčovitý, jak ta ovečka hezky, jo. Tu se tulí k tomu pastýři, on jí zahřívá a teď jí nese domů. Jo, tak já vám řeknu, jak to bylo ve skutečnosti. Těch 99 zavřel do ohrady a naštvanej na nejvyšší míru šel hledat tu ztracenou. A co udělal, když ji našel? Holí ji zmlátil a častokrát jí zlomil nohu, aby ta ovce už nikdy neutekla. Tak, to je realita. A teď si říkáte, tak Pane Ježíši, proč to říkáš? Kdo z vás? No možná to říká proto, aby jsme si uvědomili, že nikdo z nás, Že právě my smýšlíme a jednáme úplně jinak než on. Že smýšlíme a jednáme úplně jinak než Bůh. No dobře, a co těch 99 spravedlivých tam v té pustině? No to je mazec. On je tam nechal prostě. A teď si vezme ještě tu jednu a tu donese domů. Když čtete pozorně, tak těch 99 tam čeká v té pustině dodnes, protože on si vzal tu jednu a šel se s ní veselit. No to je, ale teď nás to má naštvat. A člověk by se měl říct, tak to já se mám stát kvůli tomu tou zatoulanou ovcí, aby se mě pán Bůh všimnul? Co mám teda ještě udělat za hříchy, aby mi laskavě věnoval pozornost? A abych jsem nebyl jeden ze sta, ale stal se tou výjimečnou a jedinečnou, se kterou se laská, ťuťuňuňu, zahřívá, hladí a nese domů. No je to tak? Ne, že bys nehřešil, ale máš si přiznat, že seš ten, který se ztratil. A ve chvíli, kdy se ztratíš, začneš volat. A Bůh, který tě už dávno předtím hledá, tě najde a donese zpát. My to evangelium furt čteme jako kdyby těch 99 spravedlivých, protože to je v uvozovkách takzvaně spravedlivých, byl ideál. Kdy těch 99 čeká v té pustině na to, až pochopí, že se taky ztratili, aby je pastýř mohl najít. Mě jedna katechetka vykládala, jak jednou hrála takovou nějakou hru nebo pantomimu, nebo co já nevím, s dětma na základě tohohle podobenství, jo? A říkala, ty děti mě, to byly malí děti, naučili mě dvěma věcem. Za prvé, každá z těch oveček, tedy z těch dětí, každá se chtěla ztratit. Vždycky jednu teda pustili ze třídy, že jo, a pak chvilku čekali a ona šla jako pastýř je hledat, pak ji našla a v náručí donesla zpátky. A říkala, teď já. Všichni se chtěli ztratit. Proč? Protože všichni chtěli být nalezeni. Protože všichni chtěli skončit v náručí. Tak to bylo první. Ty děti pochopili, protože ještě nejsou tak zkažený jako my. A to druhé, že když donesla to ztracené dítě, tak všichni propukli v obrovskou radost, že se vrátili zpátky a jsou zase všichni pohromadě. A tohle je radost našeho Boha, když nás takhle postupně z té naší samospravedlnosti vytahuje po poznání naší hříšnosti, aby nás všechny mohl přivinout k sobě. Aby nás všechny mohl, protože hlejte, radost nemůže mít člověk, který se opájí pyšně pohledem na svoji spravedlnost. Ten bude akorát všem otravovat vzduch. Až se jednou oženíte a vdáte, budete mít svatební hostinu. Možná, že žijete v prostředí, kdy musíte pozvat i strejčky a tetičky z 10. kolena a víte, že tam jsou i lidi, kteří jsou prostě jako nerudní, naštvaní, s nikým nevejdou, do 5. kolena si věci prostě jako zazlívají a budete celou dobu se jenom modlit, aby to dobře dopadlo. Ale já vám přeju, když budete mít nějakou rodinnou oslavu, kterou si budete moct sami zařídit, pozvěte lidi, kteří vás mají rádi. Lidi, se kterými se budete cítit dobře. Kteří vás nebudou posuzovat podle toho, jaký máte ubrus, jak jste připravili jídlo. Kteří prostě budou rádi, že jsou s vámi. Ale to jsou jenom ty lidi, kteří znají svoji slabost, svoji hříšnost, kteří se nepyšní, nekonkurují jeden druhému, nemají zapotřebí druhého posuzovat, protože jsou rádi, že jsou spolu. A to je to, co je mezi těmi hříšnými, častokrát prostými a nejobyčejnějšími lidmi. A jsou vděční za všechno. A tohle jsou lidé, kteří do té Ježíšovy blízkosti se tlačili a on se jim věnoval. Čili pán Ježíš to podobenství neříká tady těmhle s těm, kteří už ho našli. Těm, kteří se radují z toho, že byli ztraceni a jsou nalezeni, ale právě těm, kteří závistivě koukají, jak to ten Pán Bůh hledá, jak to, že těch 90 nechá v pustině, co když se jim něco stane, no kéž by se jim něco stalo, protože častokrát teprve, když se nám něco stane, tak pochopíme, proč vlastně žijeme a proč je tady Pán Bůh, že přišel nás zachránit. Do té doby máme pocit, že žádného zachránce nepotřebujeme. My si všechno vyřešíme sami. Jenom si říkám, proč se musí v našem životě stát tolik životních kotrmelců? Proč musíme někdy padnout až na dno, jsem chtěl říct. Jo? Proč? No, protože Pán Bůh nás chce najít. A celá ta podobenství vykládají o tom, že ta naše hodnota není v tom, co my vykazujeme, jak jsme hříšní nebo bezhříšní, ale že je v tom, že patříme jemu. No a pak je to s tou ženou, to je strašně podobný, protože že jo, která z těch žen, jo, která, tam je teda zajímavý v těch podobenstvích, víte, že ten Pán Bůh se jednou přirovná k tomu pastýři a po druhý k ženě. A to je proto, že v Pánu Bohu jsou i mužské, i ženské vlastnosti. My jenom díky tomu, že Pán Ježíš přišel v době patriarchální židovské společnosti, v tom Orientě nebylo možné, aby se zjevil jako matka. Jo? Musel Ježíš mluvit o otci. Ale otec je ten, který má v sobě i otcovský i materský princip. Je zajímavé, ve Starém zákoně máme několik takových krásných slov, mluvících, vyjadřujících Boží milosrdenství a ty nejčastější z nich vyjadřují právě ten mužský a ženský princip té boží lásky. A Ježíš věrný tady té tradici prostě nakonec říká tato podobenství a v tom podobenství vlastně ten otec, který přijímá v tom marnotratným synu, o kterém ještě budeme mluvit, přijímá vlastně toho marnotratného a taky má vlastnosti muže i ženy. To krásně vystihl Rembrandt, jestli znáte ten nádherný obraz Návrat ztraceného syna, kde ten stařičký už slepý otec objímá toho trhance, který se mu vrátil. Jedna jeho ruka je mužská, jedna je ženská. To ne, že by Rembrandt neuměl malovat. A to on moc dobře věděl, co maluje. A tiskne ho na svoje lůno. Protože jeden z těch pojmů pro boží milosrdenství má stejný kořen jako lůno ženy. A když mluví písmo svaté, že v Bohu se zachvělo lůno, tak to je znamení té nejvnitřnější lásky, protože pro Boha máme cenu jako jeho vlastní děti. A on tu pupeční šňůru s námi nikdy neroztřihnul. My mu patříme, ono nás zápasí a stále znovu nás rodí a volá k životu. A současně nás chrání jako otec. Čili spojuje i tu mužskou, i tu ženskou podobu té lásky. No a teď počkejte, ještě, jo, ta žena, proč ta žena? Taky tam jako, co pak, která z vás, jo, která z nich, no žádná, podívejte se, máte 10 mincí, jednu zatouláte. Jo, Pán Ježíš říká, že nevymete dům, jo, a pak nesvolá sousedky, jo, to tak určitě. Za prvé, bude uklízet, až přijde den úklidu. A říká si, že to někde najde, protože má ještě 9. A za druhé, svolá sousedky. No to by museli ty vztahy vypadat jinak. Aby se radovali z toho, že ztratila penízek a našla ho. Jo, akorát by si říkali, no vidíš, ty mařce, ty vždycky všechno vyjde. Jo? Prostě my takový nejsme. Tak a teďka teda ten klíč k tomu podobenství. Domů se dostane jenom ta jedna ovce, která se ztratila a byla nalezena. Těch 99 zůstane v pustině stejně jako, i když to vypadá, že jsou doma, to je ta záludnost. Ono to vypadá na první pohled, že je to úplně obráceně. Jo? Že ty jsou doma a ten se ztratil. Ale ten, že se ztratil, tak je doma a ty, co se zdáli, že jsou doma, tak jsou ztracený. Jako v tom podobenství o marnotratným synu. Kdo se ztratil nakonec? Ten marnotratnej se vrátil a byl doma a hodoval s otcem, ale ten, který byl doma, ten byl úplně ztracený. Ten sice nevypustil, prostě neudělal krok z domu, jo? On neměl nikdy odvahu vzepřít se tatínkovi a odejít. Neměl nikdy odvahu v dospělosti, v dospívání říct rodičům, já dneska na mši nejdu. No, to by si mohl dovolit. To se u nás nedělalo a nedělá. Dokud jsi pod naší střechou, tak budeš chodit. Jo, tak dobře, tak bude chodit, no. A modlit se taky budeš. A ke zpovědi pan farář čeká. A tak on všechno dělá a pracuje poctivě. Všichni si ho můžou vzít za vzor. Nikde žádný sprostý slovo neřek. No a ejhle. A je nejstracenější ze všech ztracených. A přitom zůstal doma. Protože v srdci nemá lásku, soucit, milosrdenství. Neví o tom, že je hříšník. Proto Ježíš říká to podobenství těm, kteří se takhle tváří, že jsou spravedliví. Víte, co je zajímavé? Historicky, kdo z prvních lidí vlastně vešel do toho Božího království v plnosti? Kdo z prvních byl takhle nalezen? Lotr po pravici. To je ta ztracená ovečka, že jo, ještě dnes budeš se mnou v ráji. A tento lotr je vlastně symbolem všech těch, se kterými ani zbožní tohoto světa nepočítali, že by někdy je pán Bůh mohl vzít na milost. A ten druhý lotr, ten je zase symbolem všech těch, kteří na to obrácení čekají. Tím úplně nejzákladnějším tónem všech těch podobenství, když je budete číst jedno za druhým, je to radujte se se mnou. Víte, to je Boží pozvání. Náš Bůh je Bohem radosti, ne smutku. To není škarohlíd. To je Bůh života, štěstí. A on nás zve k té radosti. Ovšem, člověk se neraduje tím, když chce radost pro sebe. Jo, udělejte si hostinu a sedněte si tam sami. Jo, napečte, udělejte svíčkovou, knedlozolo vepřo, řízky, chlebíčky, chuťovky, rozlejte víno a pak si za ten stůl sedněte sami. To bude zábava. To prostě nejde. No jo, tak dobře, s jídlem to takhle málo kdy děláme, že jo, i když pozor, ty naše fast foody a všechny tyhle ty věci, které nás odnaučují, to, že jídlo je společenská záležitost a že u toho máme být s někým druhým a že nejde o to nacpat žaludek, ale být spolu a že nežijeme proto, aby jsme jedli, ale jíme proto, abychom žili, tak to ta společnost nám hezky převrací na ruby. A je dobře, každý je někdy rád, že to prostě spolkne a může jít dál, že jo. A není to normální. Normální je, že jsem s druhým člověkem. Ale u toho jídla tam to ještě nějak cítíme. Ale to radujte se se mnou, to platí přece pro celý život. Teď se podívejte, kolik takzvaných radostí vaši vrstevníci prožívají prostě u počítače nebo u chytrýho telefonu. S nikým nejsou. Jsou v iluzi komunikace, jo? Ale jsou sami. A podívejte se, jak jsou radostní. To je úžasný pohled. Šťastný. Otrávený. Lidi, kteří nevědí, proč žijí. No protože my tady nejsme proto, abychom vytvářeli zdání komunikace a vztahů, ale abychom je žili. A všechny ty technické vymoženosti jsou proto, abychom se mohli domluvit s člověkem, se kterým se chceme setkat, se kterým chceme být, kterému chceme tváří tvář říct, že ho milujeme, kterého chceme fyzicky obejmout a ne mu slibovat nějakou virtuální realitu prostě 24 hodin denně. To radujte se mnou, to je pozvání našeho Boha. Ale je zajímavé, že tu radost může objevit právě jenom ten, kdo přestane ty druhé posuzovat, kdo se přestane povyšovat, kdo se podívá na to, že sám je ten hříšnej, který potřebuje pomoci a nechá se nalézt. Nechá toho Pána Boha, aby nám přišel vstříc. Pak je ještě zajímavé, že ta ovce se vlastně neobrátila, že jo? Ono je to celý o obrácení, ale ona tam zůstala. A ta mince taky sama nevkočila zpátky do toho měšce. My bychom tak rádi, že o ty zázraky Deus ex machina šups, Pane Bože, udělej, Pán Bůh udělá a my si dál žijeme svým životem pro sebe. Ne. Co se to vlastně stalo? Kdo se to teda obrátil vůbec? Víte, když Písmo svaté mluví o obrácení, tak na prvním místě mluví o obrácení Boha k nám. On se k nám obrátil dřív, než my jsme se obrátili k němu. My jsme jako ten Adam se schovali. A Bůh přišel do toho křoví. Bůh na sebe vzal naše hříchy. A apoštol Pavel v listě do Korinťanů, myslím v 5. kapitole 2. listu, píše o smíření. Velice důležitou věc. Že Bůh sám sebe s námi smířil. Čili nečekal na to, až Adam řekne, Pane Bože, to jsem to zvojtil. Tak nemenoval se Vojtěch, no. No, kdyby řekl, tak já jsem tě neposlech, Eva tě neposlechla. Nedal jsem si říct, ty jsi mě jí svěřil, abych jí miloval a chránil. A já jsem to tady neuhlídal. To je průšvih, prosím tě, pomoz. Co řekne Adam? Nic neřekne. Čeká. To musel říct Pán Bůh, kde jsi? Za tou ovečkou musel přijít. Nebeský Otec musel poslat svého syna Ježíše, protože my bychom nikdy neměli život, kdyby on se nás nezastal. A za naše hříchy jsme neplatili a neplatíme my. To je nesmysl. Zaplatil Ježíš za hříchy všech lidí, všech dob. Boží syn vzal to utrpení na sebe. A od nás čeká, že přiznáme, že jsme hříšníci, že si zasloužíme trest a s vděčností přijmeme odpuštění. Nic jiného. Dovolíme Bohu, aby nám odpustil, aby nás vzal do náruče. A pro mnohý je to tak strašně těžký. Čili ten, kdo se obrací, to je Bůh, který se obrací k člověku a čeká, že my to vezmeme laskavě na vědomí, že pochopíme, že jsme bez něj opravdu lidmi ztracenými. A že středem mého života nemá být moje já, ale on. Protože on ze středu svého života udělal, středem svého života udělal nás. A pak ještě dvě otázky na závěr, takové jako předpolí k té bohoslužbě, která bude v 11 a k tomu kázání nad marnotratným synem. Já bych doporučil, zkuste si přečíst všechna ta tři podobenství, jeho Lukáš 15, a zkuste se zamyslet nad tím za prvé, kdo je teda ten ztracený, kde jsem já, co bych si přál, jak to je s tím mým pokušením farizeismu a zákonnictví, a pak si položte dvě otázky ohledně toho marnotratného a nemarnotratného syna. To je otázka, kdo z nich byl marnotratný, že jo? Nakonec nejvíc byl marnotratný Bůh. Ale doslova, protože dal všechno. Za nás. On se taky pozor. My ty podobenství můžeme číst z úplně jiného pohledu. On se taky pro nás stal tou nejstracenější ovečkou, tím beránkem zabitým pro nás. Aby tu poslední ztracenou zachránil. On, který je nevyčíslitelný poklad nebeského Otce, se stal tím zločincem, hříchem. Bezcenným, aby nám vrátil hodnotu. On se stal tím ztraceným synem, aby když ho potom Otec najde, v něm našel nás všechny. To je ten paradox evangelia. A otázky k tomu podobenství. Proč ten mladý z domu odešel a proč ten starší tam zůstal? Jsem zvědav, co vás napadne. Při mši svatý budete kázat. A druhá otázka. Co by se stalo, když ten mladší se vracel domů, by se nesetkal jako první s otcem, ale setkal by se se svým starším bráchou. Jak by to ten příběh dopadl? Jste dost chytrý, abyste to domysleli, aby jsme si nad tím uvědomili, že náš Bůh je skutečně jiný, než jsme my. Nikdy, nikdy nedoceníme jeho dobrotu a milosrdenství. Vždycky je větší, než bychom mohli jen pomyslet. Zkusme se proto otevřít. A my ti, Pane, děkujeme za to, že nám dáváš zakusit, že jsme sice hříšníci, ale že jsme ti, které ty jsi našel, které bereš na svá ramena a vedeš nás domů, to je tiskneš nás na své srdce. Raduješ se z nás. Dej nám zakusit tu radost z každého z nás, abychom se my mohli radovat z tebe i z těch, které máme kolem sebe. Amen.